สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะทักทายกันเป็นประจำทุกๆวันอย่างนี้กับรายการเวลามสทนะคะรายการที่ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้รายงานตัวโดยดิฉันปัญญาภามณีคอนนะคะเรื่องราวสาระประโยชน์ในช่วงแรกไม่เคยลืมค่ะที่จะหยิบนำมาฝากผู้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพบ้างเรื่องราววิทยาการงานวิจัยที่ใหม่ๆนะคะรวมถึงอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังเราจะรวบรวมแล้วก็หยิบนำมาฝากกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของรถแบบไหนดีต่อสุขภาพนะคะรสที่ว่านี้ก็คือรสชาติของอาหารนั่นเองซึ่งอาหารแต่ละรสชาตินะคะผู้ฟังก็มีประโยชน์แล้วก็โทษต่างกันออกไปค่ะเราจึงต้องหาข้อมูลเพื่อสุขภาพของตัวเราเองขึ้นชื่อว่าเมนูอาหารไทยนะคะรสชาติดุเด็ดเผ็ดมันนะคะอย่างเช่นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเนี่ยต้องมากันครบเลยนะคะยิ่งร้านไหนเนี่ยปรุงอาหารได้จัดจ้านเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างแน่นอนนะคะซึ่งผู้ฟังทราบไหมคะว่าไอ้เจ้ารสชาติแซ่บๆเนี่ยล่ะค่ะจะเป็นเหมือนกับเพชรฆาตเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียวนะคะเขาก็บอกว่าให้ระวังรสจัดจ้านนะคะก่อนที่จะเข้าในสู่การให้คุณผู้ฟังนะคะหันมารับประทานรสจืดเนี่ยให้คุณผู้ฟังมาดูกันก่อนดีกว่านะคะให้ความรู้ในเรื่องของการที่จะรู้จักกับสารพัดความอันตรายที่ติดตามมากับรสชาติอาหารแต่ละชนิดกันก่อนนะคะว่าจะดีร้ายแรงเพียงใดนะคะอย่างแรกค่ะรสเค็มรสเค็มนี่ถือว่าเป็นรสชาติหนึ่งที่หลายคนนั้นชื่นชอบค่ะแม้ต่างรู้กันดีว่าความเค็มที่มากเกินไปจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพซึ่งอาหารไทยหลายชนิดนะคะก็มีส่วนผสมของเกลือในปริมาณสูงโดยความเค็มนี้ยังแอบซุกซ่อนอยู่ในอาหารสำเร็จรูปอีกหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมอบกรอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องผักดองแล้วก็ซอสต่างๆนะคะนอกจากนี้อาหารตามธรรมชาติบางอย่างก็มีโซเดียมสูงอย่างเช่นอาหารทะเลนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์ต่างๆนั่นจึงหมายความว่าเวลาที่เรารับประทานอะไรก็ควรระมัดระวังในการปรุงพอสมควรค่ะมิฉะนั้นเนี่ยจะสุ่มเสี่ยงต่อโรคภัยที่เกิดขึ้นจากการบริโภคโซเดียมนั้นสูงเกินค่ะสำหรับโทษของการกินเค็มจัดนะนะคะหลายท่านทราบกันดีก็คือจะทำให้เป็นโรคไตความดันโลหิตสูงแต่ความอันตรายยังไม่หมดอยู่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าความเค็มค่ะยังก่อให้เกิดโรคอัมพฤกษ์นะคะโรคหัวใจอาการบวมหัวใจวายริดสีดวงไมเกรนแล้วก็ภาวะกระดูกบางค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราทานเกลือให้น้อยลงนั้นจะส่งผลทำให้การทำงานของอินซูลินนั้นดีขึ้นนะคะเห็นโทษของความเค็มไปแล้วนะคะมาดูเรื่องของรสหวานกันบ้างค่ะเมื่อพูดถึงที่มาของความหวานนะคะผู้ฟังน้ำตาลนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นนึกถึงค่ะซึ่งเจ้าน้ำตาลหวานหยดนี่แหละค่ะที่ถูกจัดให้อยู่ในอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานต่อร่างกายในทันทีที่กินเข้าไปส่งผลทำให้เรานั้นมักจะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่หลงไหลในความหวานนะคะควรจะระวังสักนิดค่ะเพราะว่าความหวานมากเกินไปนั้นอาจจะทำให้อ้วนเนื่องจากร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปจนก่อให้เกิดสะสมนะคะมีไขมันเกิดขึ้นนอกจากนี้นะคะอาหารรสหวานค่ะยังเป็นอันตรายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะว่าเมื่อรับประทานเข้าไปมากๆจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดนั้นขาดความสมดุลตับอ่อนผลิตอินซูลินมากกว่าปกติเพื่อกำจัดปริมาณน้ำตาลในเลือดยิ่งคนที่เป็นเบาหวานกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ตับอ่อนนั้นทำงานหนักแล้วก็เป็นอันตรายมากขึ้นเท่านั้นค่ะมาถึงรสเปรี้ยวกันบ้างนะคะรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะคะมีคุณสมบัติสำคัญในการกระตุ้นตับและถุงน้ำดีให้ปล่อยน้ำย่อยช่วยในการดูดซึมอาหารของร่างกายฟอกเลือดเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับเสมหะแล้วก็แก้เลือดออกตามไรฟันนะคะซึ่งการรับรสเปรี้ยวจากธรรมชาติอย่างมะนาวมะกรูดมะขามมะม่วงดิบหรือสับปะรดนั้นนับว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนักค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นความเปรี้ยวนะคะที่มาจากสารสังเคราะห์อย่างเช่นน้ำส้มสายชูหากบริโภคมากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นเดียวกันนะคะโดยโรคที่มากับอาหารรสเปรี้ยวก็คือท้องเสียนะคะร้อนในระบบน้ำเหลืองในร่างกายนั้นมีปัญหาและเกิดภาวะกระดูกผุค่ะมาถึงรสเผ็ดกันนะคะการรับประทานอาหารรสเผ็ดค่ะใส่พริก10 เม็ดนี่ ชวนให้เหงื่อไหลใครย้อยนะคะก็คือสิ่งที่หลายคนนั้นชื่นชอบโดยแหล่งที่มาของความเผ็ดร้อนมักมากับสมุนไพรกลุ่มที่เป็นการพลูนะคะยี่หร่ากระเทียมหัวหอมแล้วก็พริกนะคะซึ่งความเผ็ดนี้เองค่ะที่จะช่วยให้การทำงานของปอดแล้วก็ลำไส้ใหญ่นั้นเป็นไปตามปกติแต่ว่าถ้าบริโภคมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดโรคร้ายที่อันตรายต่อร่างกายได้นะคะผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโรคกรดในกระเพาะอาหารที่ทำให้นักกินเผ็ดนั้นมักมีอาการท้องขึ้นแล้วก็อึดอัดค่ะนอกจากนี้นะคะรสชาติที่เผ็ดร้อนจนเกินไปยังสามารถก่อให้เกิดสิวด้วยนะคะเพราะว่าความเผ็ดนั้นทำให้ต่อมไขมันทั่วร่างกายทำงานหนักกว่าปกติก็ทำให้เกิดสิวได้ง่ายและที่สำคัญอาหารรสเผ็ดนั้นยังมีฤทธิ์กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้หัวใจทำงานหนักดังนั้นผู้ที่ชอบรับประทานอาหารรสเผ็ดนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโดยไม่รู้ตัวนะคะเห็นหรือยังคะว่าคุณผู้ฟังคะการทานอาหารรสจัดนั้นเนี่ยมีแต่ผลเสียนะคะส่งผลเสียให้กับร่างกายดังนั้นก็มีวิธีการง่ายๆที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังนั้นรับประทานอาหารได้อร่อยแบบไม่เสี่ยงโรคภัยมาฝากกันอย่างแรกค่ะชิมก่อนปรุงทุกครั้งต่อมาคือการลดการเติมเครื่องปรุงค่ะเพราะว่าในเครื่องปรุงรสเกือบทุกชนิดมีปริมาณโซเดียมสูงลดการกินอาหารแปรรูปต่างๆเช่นไส้กรอกหมูยอแหนมเบคอนผักดองผลไม้ดองลดความถี่และปริมาณน้ำจิ้มของการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มอย่างเช่นของทอดสุกี้หมูกระทะหลีกเลี่ยงอาหารจานด่วนเพราะว่ามีโซเดียมสูงและที่สำคัญอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนที่จะบริโภคนะคะเห็นไหมคะว่ารสชาติต่างๆนั้นถ้าหากว่ามีปริมาณมากเกินไปนั้นเกิดอันตรายต่อสุขภาพของเราได้นะคะอย่างที่บอกในตอนต้นก็คือมันจะเหมือนกับเพชฌฆาตเงียบที่น่าสะพรึงกลัวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่คาดคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทานเข้าไปรสจัดจ้านต่างๆนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นวันนี้ได้ข้อมูลกันแล้วปรับพฤติกรรมกันโดยด่วนนะคะนี่คือสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ช่วงนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากนะคะพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
Thank you.
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวลามนต์สะท้อนสำหรับในวันนี้นะคะไปดูเรื่องของกิจกรรมงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะคะซึ่งทางมสท.นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ120ปีวันพระบรมราชสมภพนะคะของพระองค์ท่านในวันที่8พฤศจิกายนค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้น3วันนะคะย้ำกันอีกครั้งเพราะว่าเป็นงานที่เรียกได้ว่าเราจัดกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานนี้นะคะถือว่าจะได้มาร่วมการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ได้รำลึกถึงคุณูปการนะคะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะคะมาได้รับความรู้ต่างๆนะคะเพราะว่าเรานั้นจัดกิจกรรม3วันด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วมสท.เองนะคะก็มีการจัดกิจกรรมมาต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการจัดทำปฏิทินประจำปี2556นะคะก็คือในปีนี้เนี่ยเราก็มีการจัดทำนะคะในหัวข้อ120ปีบารมีพระปกเกล้าก็ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งปฏิทินชุดนี้นี่ได้รับรางวัลปฏิทินดีเด่นด้วยนะคะในการประกวดรางวัลสุริยะศาสิธรซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์เมื่อต้นปีนะคะต้นปีปีนี้แหละค่ะที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการผลิตแล้วก็เผยแพร่รายการโทรทัศน์นะคะในเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรายการสารคดีนะคะในชื่อชุดพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็มีช่วงของรายการเวลามสท.นะคะในช่วงยนต์ภาพเก่ามาเล่าเรื่องนะคะแล้วก็มีสารคดีชุด9ทันโลกกับมสท.ก็จะมีตอนในเรื่องของครบรอบ120ปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นยังมีหนังสือรวมบทความต่างๆการทำห้องสมุดดิจิตอลนะคะพระปกเกล้าศึกษานะคะมีเว็บไซต์นะคะที่จะเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษาซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งในวันที่7ถึง9พฤศจิกายนอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะชื่องานว่า120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกค่ะซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะดูกันเป็นวันๆเลยนะคะวันแรกก็คือวันที่7พฤศจิกายนค่ะเป็นวันที่เราจะทำพิธีเปิดนะคะการจัดกิจกรรมในเวลา 9:30 นาทีนะคะจนถึงเวลา 12:00 นาฬิกานั้นเนี่ยจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องความรักของพระปกเกล้าโดยวิทยากรร่วมเสวนานั้นเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่ามีความรอบรู้นะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติโดยตรงนะคะก็คือรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลนะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามมีดร.ปันเทพลาภเกศรนะคะซึ่งดำเนินการเสวนาโดยรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวาจกกสิกิจนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสท.นะคะกิจกรรมนี้ในช่วงเช้าส่วนในช่วงบ่ายนะคะมีการเสวนาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องกรุงเทพฝั่งทนนนปทุมในรัชสมัยพระปกเกล้านะคะซึ่งวิทยากรที่หลายท่านคงจะรู้จักกันดีก็คืออาจารย์พิสารบุญผูกนะคะแล้วก็จะมีทีมอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่มีความรู้นะคะมีความสามารถเป็นที่ปรึกษาของรายการโทรทัศน์เกี่ยวข้องกับสารคดีต่างๆนะคะก็หลายท่านเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมนิทรรศการนะคะประกอบวิดีทัศน์แล้วก็สื่อมัลติมีเดียในเรื่องวิถีไทยในรัชสมัยพระปกเกล้าค่ะนี่คือกิจกรรมวันแรกเท่านั้นกิจกรรมวันที่2ค่ะ8พฤศจิกายนจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานนะคะในเวลาประมาณ 7:00 นและที่เป็นไฮไลท์สำคัญอยากเรียนเชิญนะคะท่านที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีหรือว่าในละแวกใกล้เคียงนะคะมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน120รูปนะคะแล้วก็ร่วมในพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ค่ะอีกกิจกรรมนึงนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะเราก็มีการจัดฝึกอบรมนะคะฝีมือประณีตตำรับชาววังนะคะซึ่งจัดกัน2รอบรอบเช้ากับรอบบ่ายนะคะแล้วก็มีการอบรมการสอนศิลปะลายไทยนะคะก็จัด2รอบเหมือนกันนะคะรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะคะเป็นการวาดลายหัวโขนนะคะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ปิดท้ายในวันที่9พฤศจิกายนนะคะก็มีการจัดอบรมฝีมือประณีตตำรับชาววังเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ากิจกรรมนั้นจะแตกต่างกันนะคะอย่างวันแรกนี่จะเป็นการทำส้มโอมือวันที่2นี้เป็นเรื่องของการทำขนมจีบโบราณแล้วก็ขนมสัมปันนีนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการอบรมและสอนทำหุ่นกระบอกนะคะซึ่งมี2รอบรอบเช้าแล้วก็รอบบ่าย ะคะนี่คือกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากเรียนเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนนะคะผู้ฟังที่อยู่ใกล้ๆกับมสท.นะคะมาร่วมกิจกรรมต่างๆได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะคะ025047788โอ้มองเวลานะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้คงจะต้องลากันไปด้วยเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็ลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ดิฉันเบญญาภามณีคอนและคุณวสันต์วิยาภรผู้ควบคุมเสียงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนกลับมาพบกันในรายการเวลามสท.ในครั้งต่อไปนะคะกับเรื่องราวดีๆสาระประโยชน์และข่าวสารจากมหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ